personal și educația pentru sănătate, inclusiv educația sexuală. Copiii erau învățați cum să ia decizii corecte, cum să rezolve probleme cotidiene, cum să se descurce în situații de risc, cum să aibă grijă de sănătate, cum să comunice cu cei din jur și multe alte lucruri utile. La puțin timp, Ministerul Educației s-a văzut nevoit să retragă manualul din școală sub presiunea unor grupuri de părinți ai elevilor sprijiniți de preoți ai Bisericii Ortodoxe. Nemulțumirile au fost generate de câteva compartimente referitoare la educația sexuală. Ministerul Educației s-a angajat să revadă manualul, dar nu s-a dezis de cursul ca atare. Din Chișinău, Elena Cioină pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21:30. Ascultați Ora Moldovei, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Agenda unei noi sesiuni parlamentare, comunismul văzut de comuniști și Ielțin la 75 de ani. Acestea sunt câteva din reperele următoare ale emisiunii. La mijloc de ediție, pe scurt, titlurile principale ale serii. O delegație moldoveană negociază la Odessa cu ucrainenii restricțiile vamale pe hotarul transnistrean. Avocatul lui Valeriu Pasat va face cât de curând apel împotriva sentinței de 10 ani de închisoare pronunțată împotriva fostului ministru al apărării.
Și în actualitatea internațională, cei 5 membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU au căzut de acord asupra textului final al unei rezoluții prin care cer Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să transmită forumului ONU rapoartele care ridică semne de întrebare asupra naturii activității nucleare a Iranului. Iar la Moscova, șeful Agenției Federale Ruse pentru Energie Atomică a declarat că Rusia va trebui să construiască circa 40 de noi centrale atomice până în 2030.
Trebuie sau nu trebuie condamnat comunismul? Este întrebarea la care au încercat să răspundă zeci de comentatori, asta mai ales în ultimele săptămâni, după ce un deputat suedez de la Consiliul Europei a propus o rezoluție care, dacă ar fi primit suficiente voturi de la parlamentarii europeni, ar fi obligat moral guvernele să trateze amintirea comunismului cam ca pe aceea a nazismului, adică cu oroare și silă. Mai multe partide europene de stânga, inclusiv comuniste, au criticat rezoluția. Partidul de guvernământ din Moldova, fără să nege crimele regimului totalitar comunist, a considerat-o inoportună. Iar comentatorul Vitalie Ciobanu crede că rău a făcut. El își începe însă comentariul săptămânal cu ultimele evoluții ale cazului Pasat.
Scena politică moldoveană e zguduită în aceste zile de două seisme majore. Au apărut noi teorii în jurul cazului Pasat, despre care unii afirmă că ar fi fost judecat nu pentru traficul de avioane, ci pentru tentativă de lovitură de stat în timpul campaniei electorale din martie 2005, acțiune planificată în calitatea sa de șef al rețelei FSB din Moldova. Potrivit aceluiași scenariu halucinant, era prevăzută și lichidarea lui Iurie Roșca. Ce să spunem? Suntem în plin sindrom al conspirației. Niciuna din tabere nu pare interesată să limpezească aceste speculații. Sub vâlul de ceață se poartă o pugilistică dură și la fel de respingătoare, indiferent din ce parte ai privi-o. Prea multă intoxicare, prea multă diversiune într-o societate transformată într-un spectator pasiv și mut al reglărilor de conturi între clanuri politice rivale. Cel de-al doilea subiect al momentului ne aduce pe un teren mult mai ferm în ce privește capacitatea noastră de a formula diagnostice credibile și judecăți de valoare. Mă refer la problema reformării Partidului de Guvernământ din Moldova. Rezoluția APCE de condamnare a totalitarismului comunist, cu toate jumătățile de măsură pe care le conține, a produs un adevărat șoc în mijlocul formațiunii domnului Voronin. Declarația plenarii PCRM, pe marginea documentului de la Strasburg, trădează o mare confuzie, o criză de identitate, o încercare de a împăca și capra și varsa, adică valorile europene cu ceva ce le este profund antitetic, și anume ideologia marxist-leninistă. În acest text de atitudine, comuniștii moldoveni își exprimă pentru prima dată, subliniez pentru prima dată, un dezacord mai mult sau mai puțin explicit față de practicile totalitarismului comunist, vorbind despre represiunile staliniste, despre invazia sovietică în Cehoslovacia și Afganistan, despre persecutarea disidenților. Domnul Voronin și partidul său au anunțat cu multă emfază reorientarea spre integrarea europeană, dar pe plan intern au rămas fideli mitologiei și moravurilor sacre ale comunismului. Comemorarea lui Lenin, nostalgia pentru URSS și pentru victoria sovietică în cel de-al doilea război mondial, perpetuarea politicii staliniste în domeniul lingvistic și identitar, suprimarea libertății de expresie în mediile de stat electronice. Tot ce am văzut până acum a fost doar o adaptare crispată, impusă de împrejurări, la noile condiții de stat independent ale Republicii Moldova și nici de cum un real proces de transformare internă, care să-i aducă pe ortacii domnului Voronin în postura de stângă europeană. Reformarea pe CRM bate pasul pe loc, în ciuda promisiunilor făcute acum un an, însă, iată, nu mai poate fi amânată. Autorii declarației se chinuiesc să salveze o continuitate doctrinară în care, probabil, mai cred doar baronii dogmatici ai PCRM, nici de cum tinerii lupi din echipa consilierilor prezidențiali. Declarația conține o dezaprobare explicită a unor practici neototalitare în țări ca Rusia, Belarus și în regimuri din Asia Mijlocie. Fără a le spune pe nume, aluzia e clară. Pe de altă parte, comuniștii moldoveni recurg la un vechi truc propagandistic. Ei pretind că rezoluția PCE ar putea întări poziția extremei drepte în Europa, premiză în opinia noastră complet falsă. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei nu a proclamat dizolvarea partidelor comuniste, după exemplul scoaterii în afara legii a partidelor naziste și a simbolisticei acestora. Mai mult, APCE nici măcar nu a reușit să impună desfășurarea unor anchete penale împotriva torționarilor comuniști, deși era cazul, fapt ce a provocat imense frustrări printre fostele victime. Consiliul Europei nu desființează partidele comuniste, dar le cere să se reformeze, respectiv să abandoneze minciuna privind noblețea ideii marxist-leniniste, idee care peste tot unde a fost aplicată, cum bine se știe, a produs doar dezastre, pentru că nu poți înghesui imprevizibilul, incomensurabilul naturii umane într-o formulă ideologică. Certați cu Rusia, dependenți în totalitate de bunăvoința Occidentului, comuniștii moldoveni vor trebui să-și calce pe inimă. Alternativa la transformarea lor într-un partid democratic nu poate fi decât întoarcerea la un regim al tiraniei de stat, adică continuarea aceluiași marș glorios spre neant. Haideți, tovarăși, puțin curaj! E mult mai plăcut să stai la masă cu lumea bună europeană, chiar dacă pentru a ajunge acolo ți se cere să renunți la monopolul adevărului, decât să faci parte dintr-un sindicat odios de extracție euroasiatică, jumulind o țară de sclavi. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Vă reamintim că punctele de vedere exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat opinia postului nostru de radio.
La 9 februarie, parlamentarii moldoveni se vor întâlni din nou în plen. Corespondentul Europei Libere la Chișinău, Sergiu Praposhik, a căutat să afle de la reprezentanții diferitelor formațiuni politice ce se va afla pe agendă și cum își pregătesc diferitele grupuri parlamentare duelurile verbale la primăvară.
Vicepreședintele fracțiunii majoritare a comuniștilor, deputatul Vladimir Eremciuc, ne-a declarat că acțiunile îndreptate spre integrarea europeană a Republicii Moldova vor constitui prioritățile legislativului în următoarea sesiune. Vladimir Eremciuc.
În această sesiune, dar și în general pe termen lung, sarcina noastră de bază este ajustarea legislației Republicii Moldova la standardele europene și îndeplinirea angajamentelor pe care ni le-am asumat conform planului de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană.
Liderul grupului parlamentar al Partidului Popular Creștin-Democrat, deputatul Vlad Cubreacov, spune că în următoarea sesiune legislativul va trebui să ducă la bun sfârșit aprobarea proiectelor de lege convenite la 4 aprilie 2005 de opoziția creștin-democrată și majoritatea comunistă.
Legislativul nostru ar trebui să se concentreze întâi de toate pe cele 3 puncte care nu au fost încă îndeplinite din cele 10 propuneri avansate de PPCD la 4 aprilie anul trecut. Legea audiovizualului și în acest sens avem o promisiune a președintelui legislativului Marian Lupu că va fi examinată în una din primele ședințe. Este vorba de rolul și statutul și funcțiile procuraturii, ultimul din cele 19 angajamente asumate de Republica Moldova față de Consiliul Europei și încă neonorate, și este vorba de administrația locală, în special de componenta financiar-economică.
Președintele fracțiunii Partidului Democrat, deputatul Dumitru Diacov, consideră că Parlamentul va trebui să-și concentreze eforturile asupra legilor ce vizează integrarea europeană și soluționarea problemei transnistrene.
crearea condițiilor pentru mai bună funcționare a economiei, control asupra activității executivului. Parlamentul are foarte mult de lucru din punctul meu de vedere. Sunt o serie de proiecte deja intrate în Parlament. Este o listă de proiecte prioritare care trebuie să vină, sunt fiscale de elaborare, trebuie să vină de la guvern.
Reprezentantul fracțiunii Moldova Noastră, președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură și Industria Alimentară, Valeriu Cosarciuc, consideră că asigurarea securității energetice a Republicii Moldova trebuie să fie prioritară în sesiunea ce urmează. După care, în opinia deputatului BMD, parlamentarii ar trebui să înfăptuiască în sfârșit reforma audiovizualului.
În continuare, televiziunea Republicii Moldova, radio, își bate joc de populația Republicii Moldova și noi vedem că de fiecare zi oamenii simpli nu au acces la informația corectă. În continuare, această televiziune așa numită publică rează numai o singură părere.
Valeriu Cosarciuc consideră că Parlamentul Moldovean ar trebui să pună în aplicare sugestiile rezoluției adunării parlamentare a Consiliului Europei privind condamnarea crimelor regimurilor totalitare comuniste, adoptată în ianuarie 2006.
Noi ar trebui să adoptăm în Parlamentul Republicii Moldova o lege cu privire la decomunizarea Republicii Moldova și legea lustrației, care să prevadă că cei care au activat în regimul comunist și au promovat aceste idei să nu mai aibă dreptul să ocupe funcție de răspundere în statul nostru.
Și liderul Partidului Social Liberal, deputatul Oleg Serebrian, și-a exprimat speranța într-o conferință de presă că grupurile parlamentare vor da curs unei inițiative privind reconfirmarea rezoluției adunării parlamentare a Consiliului Europei. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
La primăvară, Comisia Europeană va finaliza o evaluare a nivelului de pregătire a României pentru aderarea la Uniunea Europeană. Este de așteptat ca raportul, prevăzut să fie gata în mai, să spună dacă România poate intra în organizație în 2007 sau mai așteaptă un an. Temerile celor care vor aderarea cât mai grabnică a României sunt legate în primul rând de trista ei faimă de țară foarte coruptă. Iar corupția la nivel înalt este una din temele frecvent abordate de presa de la București, inclusiv de cea de astăzi, așa cum veți auzi în relatarea Taniei Radu.
Scandalul întâlnirilor de taină de la Palatul Victoria dintre premier, ministrul de justiție și omul anchetat penal Dinu Patriciu este pe cale să se stingă, o constată chiar presa care l-a lansat. Recte Ion Cristoiu, editorialistul de la Jurnalul Național. El nu spune însă, așa cum ne-am fi așteptat, de ce se încheie campania de presă, ci continuă să caute o explicație pentru faptul că premierul nu s-a dezis niciodată de colegul său liberal Dinu Patriciu. Tăricianu s-ar teme, crede Cristoiu, că renunțând să-l mai apere pe președintele Rompetrol, chiar împotriva justiției, va pierde puterea. Ceva asemănător scenariului de succes din cazul lui Adrian Năstase, spune comentatorul, care introduce o comparație neașteptată, dar și ideea că președintele executiv al PSD, Adrian Năstase, ar fi fost victima jocurilor din interiorul oligarhiei. Mult mai convingătoare e analiza pe care o face azi Cristian Teodorescu în Cotidianul. El recompune, cităm, campania de compromitere la care a fost supusă în ultimul an ministrul Justiției Monica Macovei. Acuzațiile s-au dovedit pe rând neîntemeiate, amintește comentatorul. Și cea că Monica Macovei ar fi uzat de poziția ei pentru a procura părinților un apartament împotriva legii și aceea că ar fi dosit dosare pe vremea cât era procuror, de asemenea că a dispus prigonirea lui Bivolaru, provocând nemulțumirea Uniunii Europene, precum și în ultimele zile acuzația că a participat la o întâlnire de taină cu premierul și cu Dinu Patriciu. Teodorescu observă de asemenea că președintele Băsescu a cam lăsat-o din brațe pe Monica Macovei, expresia îi aparține comentatorului. În final, acest articol se oprește la retractarea publicată azi în ziarul Gândul, unde directorul ziarului, Cristian Tudor Popescu, își cere scuze că a publicat o informație falsă, cu valoare acuzatoare față de ministrul de justiție, în dosarul Dinu Patriciu Rompetrol. Cotidianul nu este însă singurul ziar care observă spas înapoi al lui Cristian Tudor Popescu. Jurnalul Național o face, lăudându-se în numărul de azi că a refuzat publicarea aceleiași informații neverificate. O face și evenimentul zilei, deși acest cotidian mai are la activ o retractare într-o altă acuzație urâtă la adresa Monicăi Macovei, aceea că ar fi fost surprinsă beată în public. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Trei foști șefi de stat de mare calibru, cel puțin la propriu, căci toți sunt înalți și binefăcuți, și-au dat întâlnire la Moscova. E vorba de fostul președinte american Bill Clinton, fostul cancelar german Helmut Kohl și fostul președinte rus Boris Yeltsin. Iar prilejul reuniunii este cea de-a 75-a aniversare a primului președinte al Federației Ruse.
Născut într-o familie de țărani din Ural în 1931, Yeltsin devenise o figură cheie în perioada destrămării Uniunii Sovietice. Președinția sa a fost marcată de două tentative de lovitură de stat, de două războaie în Cecenia și de tranziția economică dificilă după căderea comunismului.
Yeltsin și-a dat demisia în seara de anul nou, la sfârșitul lui 1999, desemnându-l ca succesor pe Vladimir Putin. Astăzi, primul președinte rus își petrece pensia într-o vilă de stat din suburbiile Moscovei. Corespondentul Europei Libere, Valentina Smite, a căutat să afle cum este văzută în Rusia moștenirea lăsată de Yeltsin la 6 ani de la retragerea lui din viața politică. Alexandru Eftode.
Din toate ipostazele în care s-a aflat Boris Yeltsin, memorabilă rămâne imaginea sa pe un tank, în fața Casei Albe de la Moscova, adresându-se mulțimii în timpul puciului din august 1991. Yeltsin fusese ales de puțin timp președinte al Republicii Sovietice Socialiste Federative Suverane Ruse și, condamnând de pe tank puciul din ultimele zile ale Uniunii Sovietice, își asigura popularitatea pe mulți ani înainte. Poporul s-a eliberat deja de frica pe care o avea acum câțiva ani. Îi chem pe toți concetățenii, în numele Unității Naționale, să purceadă la o muncă constructivă pentru renașterea și reînnoirea Rusiei. Yeltsin a supraviețuit ca președinte al Rusiei unei tentative de demitere în 1993 și unei tentative de lovitură de stat în același an. El a orientat Rusia spre democrație și economia de piață. Președinția lui Yeltsin n-a fost fără cusur. Mulți ruși s-au pomenit într-o sărăcie extremă. Potrivit unui sondaj de opinie făcut luna trecută de centrul Yuri Levada, 70% din ruși consideră că epoca Yeltsin le-a adus mai mult rău decât bine. Dar, după cum declara ieri actualul președinte Vladimir Putin, nu există îndoială că președinția lui Yeltsin a avut un impact puternic asupra Rusiei.
Можно как угодно характеризовать.
Perioada poate fi descrisă oricum, rolul primului președinte al Federației Ruse poate fi apreciat oricum, dar exact în această perioadă cetățenii ruși au câștigat lucrul cel mai însemnat, libertatea. Acesta este meritul său istoric enorm.
Zaslugă Yeltsina Boris Nikolaevich.
Pe 31 decembrie 1999, Yeltsin a făcut o surpriză. În mesajul de anul nou, el a anunțat că se retrage și îl desemnează ca succesor până la alegerile anticipate pe Vladimir Putin.
Сегодня я последний раз обращаюсь к вам как президент России.
Vă vorbesc astăzi pentru ultima dată ca președinte al Rusiei. Am luat o decizie, m-am gândit foarte mult. Astăzi, în ultima zi a secolului care trece, eu mă retrag la pensie.
Я ухожу в отставку.
Săptămâna aceasta, Yeltsin a acordat un interviu publicației rusești Itoghi. Alegându-l pe Putin ca succesor, a spus el, am încercat să găsesc un om ale cărui valori fundamentale sunt libertatea, economia de piață și societatea civilă. Am crezut, a continuat Yeltsin, că era important pentru el să aibă o voință puternică. Rușii au simțit această putere și l-au ales pe Putin președinte. Nicolae Petrov, analist politic la centrul Carnegie de la Moscova, spune că, în ciuda faptului că Putin a fost ales de Yeltsin, stilul celor doi nu coincide. Yeltsin era în mod natural mult mai înclinat spre democrație sau, dacă nu spre democrație, cel puțin spre o politică publică. El a fost un politician, un om care a venit la putere folosind mijloace politice. Sub acest aspect, Putin este total diferit. El este un tehnocrat, reprezintă o cu totul altă școală de gândire, una corporativă. Spre deosebire de predecesorul său, lui Putin îi place ca tot toți să-i se subordoneze ca la armată. Multe proiecte pe care le lansează seamănă mai curând cu niște operațiuni speciale. În același timp, spune Petrov, este greu să compari perioadele președinției lui Yeltsin și Putin. Actualul lider de la Moscova, spune Petrov, a moștenit o țară mult mai stabilă decât cea pe care o avea de condus la început Yeltsin, o țară cu o economie mai puternică și cu mai multe posibilități de manevră în politica externă.
La cât de tensionate erau relațiile dintre Georgia și Rusia, numai de o criză energetică era nevoie pentru ca dialogul dintre cele două foste republici sovietice să ajungă la invective. La 22 ianuarie, două explozii produse în sudul Federației Ruse au scos din funcțiune conductele de gaz rusesc din Oseția de Sud, lăsând fără energie Georgia. Primele reacții de la Tbilisi au fost acuzații politice la adresa Moscovei. Moscova a acuzat la rândul ei separatiștii din Caucaz. Între timp, conductele au fost reparate, gazele ajung din nou în Georgia, dar resentimentele rămân. O relatare pe această temă a corespondentului Europei Libere, Robert Parsons, vă este prezentată de Lucian Ștefănescu.
Amărăciunea din relațiile ruso-georgiene a putut fi percepută din nou în public la conferința de presă organizată de președintele Vladimir Putin pe data de 31 ianuarie. Întrebat de un jurnalist georgian dacă exploziile înregistrate recent în Rusia la conductele prin care trece gazul rusesc spre Georgia fac parte dintr-un război energetic împotriva autorităților de la Tbilisi, Vladimir Putin a criticat guvernul georgian. Problema, a spus liderul rus, e că anumiți lideri politici georgieni par a nu fi capabili să apreciază în mod corespunzător stadiul relațiilor dintre cele două țări.
Nu случилось беда.
Da, s-a întâmplat un necaz. Au fost oprite livrările de gaz spre Georgia. Dar specialiștii noștri lucrează zi și noapte în munți, pe un ger de minus 30 de grade, pentru a repara instalațiile. Și ce auzim de la conducerea georgiană? Doar scuipături.
Ce am auzit și văzut de la partea gruzinskei rukovodstva? Adni plivki în naș adres.
Georgienii, spune corespondentul Europei Libere Robert Parsons, văd lucrurile cu totul altfel. Președintele Mihail Saakashvili este la fel de plin de amărăciune ca omologul său rus. El a acuzat Moscova că a sabotat conducta în mijlocul celei mai reci ierni prin care a trecut regiunea în ultimele câteva decenii. Obiectivul exploziilor a fost de a demoraliza Georgia și de a arăta lumii întregi ce țară slabă suntem. Dar sabotajul a avut un rezultat contrar, pentru că s-a dovedit că suntem o societate foarte puternică, societatea noastră a ieșit întărită din acest incident. Prăpastia care desparte Georgia de vecinul său de la nord pare să devină din ce în ce mai mare și asta va avea consecințe serioase asupra controlului pe care îl are Rusia asupra Caucazului de Sud. La fel ca în Ucraina și în statele Baltice, pârghia Rusiei a constat într-o măsură considerabilă din controlul livrărilor de energie. Până luna aceasta, Georgia a fost dependentă în proporție de 100% de gazul rusesc. Acum nu mai este. În momentul critic, Georgia a cerut ajutor Iranului și l-a primit. Astăzi a avut loc un eveniment de importanță istorică, mulțumită faptului că anul trecut am reparat conducta Iran-Azerbaijan-Georgia pentru orice eventualitate. Pentru prima dată de la reinstaurarea independenței sale, Georgia nu a primit doar gaz rusesc, ci are o sursă alternativă și ne vom intensifica eforturile în această direcție. Spunea la 30 ianuarie președintele georgian, iar ultima propoziție pe care a rostit-o pare să sugereze că georgienii doresc să facă din soluția iraniană una permanentă. Nu va fi însă Washingtonul iritat că Georgia, aliatul său în Caucaz, cere ajutor Iranului? Când președintele Saakashvili a vorbit la telefon cu secretarul de stat american Condoleezza Rice la 30 ianuarie, principalul subiect al convorbirii au fost problemele energetice ale Georgiei, înainte de a fi pusă pe tapet ideea cu gazul iranian. Luând în considerare dorința Washingtonului de a întări independența economică a aliatului său și în special independența sa energetică, administrația americană pare gata să închidă ochii la acordul Georgiei cu Iran. Oficiul de presă al președinției georgiene a făcut cunoscut după convorbirea cu Condoleezza Rice că Statele Unite doresc să ofere asistență pentru securitatea energetică a Georgiei. Dar ramificațiile acestei probleme nu se opresc la Georgia. Armenia, unul din cei mai loiali aliați ai Rusiei, a început și ea să se clatine. Conducta prin care primește gaz de la Rusia este aceeași care alimentează și Georgia, deci exploziile au făcut ca și Armenia să rămână fără gaz. Iar Gazprom tocmai a dublat prețul gazului livrat Armeniei și Georgiei, care a ajuns astăzi la 110 dolari mia de metri cubi. Nu e de mirare deci că armenii văd în ultima criză o justificare perfectă a deciziei lor de a începe să importe gaz tot din Iran, folosind o conductă aflată în construcție. Se crede că Rusia se opune acestui proiect și, scrie ziarul Moscovit Comersant, a oferit la un moment dat un preț de 59 de dolari la mia de metri cubi, în schimbul la 45% din conductă, o informație prompt negată de președinția armeană. E posibil însă ca această controversă să nu se oprească aici. Iranul și Georgia doresc să lege noua conductă Armenia-Iran de conducta Shazdeniz, care e aproape gata. Asta ar da Georgiei un acces sporit la gazul iranian și ar lega piața iraniană de gaz de Europa. Unii observatori au emis ipoteza că Rusia ar fi forțat Armenia să reducă diametrul conductei proiectate pentru a preveni reexportarea gazului iranian.
Săptămânalul Literatura și Amadar la Cinepen, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană în Serea, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ranga democrației, acesta este titlul editorialului lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de Mâine. În Republica Moldova s-a cultivat cu bună știință falsul că jurnaliștii depind de sacul cu bani, că sunt neprofesioniști, își permit violențe de limbaj, nu se documentează suficient. Și de aceea echipurile, opinia publică și demnitare de stat nu-și prea pleacă urechile la strigătul lor, scrie Tănase. Reiese potrivit acestei logici că jurnaliștii sunt de vină, iar statul bravo-lui e perfect democratic, funcționează ca ceasul, drepturile omului se respectă și totul ar fi și mai bine dacă jurnaliștii nu ar tulbura apele. Tot în Timpul de Dimineață de Mâine, Ion Roșca, acționar fondator al băncii Victoria Bank, comentează acuzațiile care i se aduc președintelui Victoria Bank, Victor Țurcan. Articolul publicistului Oleg Cristal din Moldova Suverană de Mâine se intitulează Kosovo și Transnistria, comparația incomparabilului. Un alt articol din Moldova Suverană se intitulează Scumpirea medicamentelor, pro și contra. Temele principale din săptămânalul bilingv Dreptul Pravo sunt prezentate de publicistul Ion Sclifos.
La rubrica Temă zilei, ziarul abordează o problemă foarte importantă, autonomie puterii locale. Doctor în drept, directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, Viitorul, Igor Munteanu, analizează starea de lucruri în acest domeniu, scoate în evidență carențele care împiedică bună funcționare a puterii publice locale. Cititorul va găsi în acest număr informații utile din practică judiciară, consultații.
L-am rugat și pe Sergiu Afanasiu să ne spună care sunt temele principale din gazeta Liberă de Mâine.
După victoria comuniștilor în alegerile parlamentare din 2001, a fost pus în circulație o nouă sintagmă, istoria integrată, curs care, având parese sprijinul Consiliului Europei, a fost introdus cu titlul de experiment în mai multe școli. Astăzi se și imprimă manuale de istorie integrată, iar cursul tinde să devină unul obligatoriu. S-au oferit să discute la masa rotundă a Gazetei Libere Victor Stepaniuc, Anatol Petrencu, Sergiu Nazaria, Ludmila Purici și Valentina Olaru. Micii cerșători sunt de fapt niște copii puși să muncească, obosiți, murdari și cu o poveste bine ticluită, cei mai mulți sunt trimiși de părinți să aducă bani în casă pentru pâinea cele toate zilele. Numai în luna ianuarie anul curent au fost plasați în centru de triere a minorilor circa 170 de copii din Republică.
În ziarul Chișinovski Obozrevatel de Mâine puteți citi un articol semnat de Victor Crălov și intitulat Cu cât Occidentul e mai aproape, cu atât el e mai departe. În opinia autorului, obținerea vizei unei țări occidentale e un proces îndelungat și chinuitor. Chișinovski Obozrevatel vorbește și despre perspectivele construcției de locuințe în Chișinău, dar și despre șansele cetățenilor cu salarii mici de a obține un apartament în capitală. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, iată din nou pe scurt câteva din titlurile principale. O delegație moldoveană negociază la Odessa cu autoritățile ucrainiene restricțiile vamale pe hotarul transnistrean. Avocatul lui Valeriu Pasat va face cât de curând apel împotriva sentinței de 10 ani de închisoare pronunțată împotriva fostului ministru al apărării. În declarații făcute la Bruxelles, Iulia Timoshenko, lidera Partidului Patriei din Ucraina, a spus că în cazul victoriei formațiunii sale în alegerile de la 26 martie, va face coaliție cu președintele Victor Iușcenko. La sfârșit de ediție, vă mulțumesc pentru atenție, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.